Životní cyklus firmy končí jenom dvojím způsobem. Ten jeden je ukončení činnosti a ten druhý je její prodej. Jak a proč bych měl vlastně firmu na předání připravovat? Vítám vás u dalšího dílu podcastu Slovo investora. Tentokrát je tady se mnou zase Michal Zilvar. Ahoj Michale.
Čau Milane.
A tentokrát se tady podíváme na téma prodeje nebo přípravy firmy na prodej. Firma je tak trošku naše dítě, o které se staráme, vlastně ho vychováváme. Není to jenom něco, co nás trochu štěstí živí. A proč bych se jí potom vlastně měl zbavovat a jakým způsobem to udělat tak, aby mě to popřípadě co nejméně mrzelo, že se zbavuju něčeho, na co jsem pracoval celý život.
Jako je pravda to, co jsi říkal, prostě ta firma, já to mám taky zažitý, je to nějaký můj výtvor, fakt jak moje dítě, věnuju tomu hromadu svýho času, prostě ten čas do toho investuju a rád bych na tom i něco sklidil. A je to hlavně o té energii. Jo, protože já do toho investuju nemálo toho času, ze začátku se to musí fakt rozhejbat, roztočit ten kolotoč, ty obchodní, všechno prostě se musí rozjet v té firmě a stojí to extrémní množství času od rána do večera. Jo, a může na tom trpět třeba i trošku moje rodina a tak podobně. Jo, takže je to o té energii a prostě ta energie u nás je omezená. Jo, takže každý člověk tu energii má omezenou, sice jsme schopni nějakým způsobem zase dočerpat zpátky, ale prostě nastane jednou ta chvíle po nějakých těch 20, 30, možná pro někoho 40 letech, kdy už ta síla, ta energie nebude dostatečná na to, aby tu firmu dál tlačila kupředu a dál například expandovala ta firma.
Jo, ještě bych, když to říkáš takhle, tak bych ještě rád zmínil samozřejmě, že kromě těch dvou způsobů ještě nástupnictví, ale jako podědění firmy, ale o tom bych se úplně asi nechtěl z velké části bavit, protože tam je to celkem jasný.
Jako je dobrý si říct, jaký jsou vlastně scénáře té firmy, jak může dopadnout, protože právě ve chvíli, kdy my máme nějakého toho dědice, to znamená třeba děti, syna, dceru, někoho, kdo má chuť to převzít, tak je to úplně ideální varianta. Zůstane to v tom rodinném bohatství a ta firma může dál fungovat. Každopádně je většinou problém, že ty děti vidí, jaké starosti to obnáší, kolik času do toho ty rodiče musí věnovat, aby ta firma fungovala. A začne u nich vyrůstat takový ten odpor, že vlastně nechtějí žít stejným životem. Takže já když slyším, že ty dědicové to chtějí převzít, tak je to teda unikátní, obdivuju to. Jo, každopádně asi byli vedeni velmi dobře, šli vzorem ty rodiče, takže je super, když to takhle dopadne, ale je to ojedinělý. Není to tak častý. Takže pak zbývají ty dva scénáře a jeden z nich je, že ta firma se skutečně nabídne někomu, kdo zařídí další prosperitu té firmy, kdo ji zase posune o úroveň dál, kdo tou energii disponuje, aby tu firmu zase mohl nějakým způsobem nakopnout. A nebo zkrátka už se to bude ždímat z posledního a ta firma takzvaně postupně začne upadat a ona to bude souviset s tou energií, prostě zničí to mě, ale zničí to i tu firmu. Takže to jsou ty jediné tři scénáře, které vlastně můžou nastat s tou firmou.
Ještě se možná zeptám, co je podle tebe z hlediska té přípravy složitější. Teda nebudem se bavit o tom, že ta firma samozřejmě zkrachuje, protože tam to je téma asi na jindy, ale je složitější firmu připravit na to, abych ji prodal, nebo je složitější dlouhodobě třeba řešit to, komu ji vlastně předám?
Jo, těžko říct. Já si myslím, že oba případy jsou ve své podstatě hodně podobné. Ono bych totiž měl hlavně zařídit to, aby ta firma nebyla úplně závislá pouze na mojí osobě. Jo, pak se s tím mnohem líp manipuluje. To znamená, ona by měla být trošku i soběstačná, samostatná, taková řekněme autonomní. Měl bych tam mít řekněme nějakého provozního ředitele, který prostě všechno obstará. A vlastně já pak nemám problém, když tu firmu předám takhle někomu nebo ji prodám, tak ta firma pořád bude fungovat jako samostatná jednotka a já nemusím hnout prstem. Maximálně se tam jednou za měsíc stavím, možná častěji, a abychom si prostě narovnali třeba čísla, udělali plány, jen si řekli, jestli všechno funguje, jak má, a jedeme dál. Takže určitě v obou případech potřebujeme zajistit toto. Jo, takže nemyslím si, že by tam byl úplně nějaký rozdíl, ale je pravda, že když to předáváme těm dědicům, tak ty je můžeš postupně do té firmy už jako přidávat, takže postupně jim přidáváš tu agendu, začnou dělat víc a víc úkolů, pouštíš je k novým věcem, k důležitějším rozhodnutím, až nakonec řekneš, hele, už umíte všechno, prostě teď je to na vás.
A je nějaká statistika nebo víš nějakým způsobem třeba ze zkušenosti, kdy tak přibližně nastává ten zlom, že se ta firma třeba začne buď dědit postupně, anebo se začne řešit, že by se prodala?
Kdybych to vzal podle věku, tak z praxe většinou to nastává kolem 55 a 50 let, kdy zkrátka už není dostatek energie, ale zároveň třeba začíná lehce pokulhávat to zdraví. Jo, to je asi jeden z těch nejčastějších případů, kdy fakt jako investuješ ten svůj čas a energii, tak ono se to na tom zdraví projeví. Takže s těmi zdravotními problémy, což je většinou v tomhle věku, tak už nastávají právě ty otazníky, co s tou firmou vlastně bude, jestli se bude předávat dál, jestli se prodá, nebo se to fakt už dotáhne až k tomu důchodu, tak to je většinou takový ten zlom. Z pravidla, co se týče i nějakého cyklu životního té firmy, tak je to někde od 20 do 30 let té firmy, kdyby se hodila už nějaká restrukturalizace nebo právě nová vlastnická struktura a tak něco takového. Jo, zkrátka, aby to zase tu firmu mohlo posunout dál.
A ty firmy, které mají tu vyloženě dlouhou tradici, jo, řekněme, že nejsou to firmy, které byly založeny v 90. letech, ale jsou to prostě firmy, které jsou tady třeba 100 let. Máš nějaké informace, to už je čistě z mýho zájmu. Jak tam to třeba funguje, jestli tam je to nějakým způsobem třeba, přemýšlím, jak to formulovat, jestli tam to je nějakým způsobem třeba uspůsobenější k tomu, aby se to líp dědilo, jakoby jsou nějaký procesy, které se dají v té firmě nastavit tak, abych já věděl, že prostě kdokoliv další, kdo ji bude přebírat, to bude mít o to jednodušší. Tam se kvůli tomu, že tyhle ty firmy, které jsou prostě hodně, hodně starý, mají hodně dlouhou tradici, tak to musí mít pravděpodobně zmáklý trošku líp, takže by se od nich dalo třeba trochu poučit.
Tam hlavně záleží třeba i na tom oboru a vlastně celkově na tom mindsetu, protože skutečně jsou takový rodinný firmy, většinou to jsou menší firmičky, zpravidla třeba podnikatele, můžeš se setkat s tím, že máš štukatér, novák a syn například, jo, a to se může prostě přesouvat generaci po generaci dál a dál a prostě děda byl štukatér, jeho děda byl štukatér, takže ty, synáčku, budeš taky štukatér, jo, takže vlastně v tu chvíli to nastavení je jasně daný a ty děti už jsou k tomu dál vedený, aby vlastně pokračovali v téhle činnosti. Hůř se to pak dělá s nějakým větším středním podnikem třeba, kde zkrátka už právě není to takhle zažitý, není to ta malá rodinná firmička třeba, a nebo už tam začne vznikat ten odpor u těch dětí vůči té činnosti, co ty rodiče dělají. Jo, což nutně nemusí znamenat, že ta firma je špatně nastavená, ale určitě to znamená to, že je závislá na těch vlastnících. Jo, což vlastně není úplně dobrý a řekněme, že je to spíš takový to podnikání, než mít nějakou tu firmu.
Jasně. Trošku bych se k toho chtěl dostat i prakticky, když jsi mluvil o tom, že ta firma by měla být autonomní, neúplně závislá na tom majiteli, jakým způsobem se tohle dá ideálně docílit?
Je ideální mít prostě na to zaměstnance, kterým budeš delegovat ty jednotlivé činnosti, takže postavit si z toho ideálně nějakou manažerskou střední vyšší pozici, která to prakticky zvládne většinu činností řešit za tebe. A samozřejmě pak máš zbytek zaměstnanců, který můžou být na té prodejně, můžou to být obchoďáci a tak podobně. Jo, takže ty se snažíš vlastně většinu činností té firmy navázat na nějakého beránka, řekněme, který to všechno oběhá za tebe, bude za to zaplacený, samozřejmě bude to stát peníze, ale uvolní ti to ruce. Takže ty skutečně už můžeš stát jenom na pozadí a jenom si s ním povídat o tom, jak by to mělo třeba směřovat dál. Takže to je jakoby ten základní klíč, mít tam nějakého manažera, který to všechno zařídí za tebe. A s tímhle se setkáš všude. I co se týče třeba obchodu a služeb, tak různé prodejny, vždycky tam máš manažera směny, manažera prodejny jako takové, pak je manažer krajský třeba, zkrátka ten management, ta hierarchie tam vždycky je a vlastně je to funkční systém, aby ty jednotky mohly fungovat trochu samostatně.
Jasně. Máš nějakou představu, jak tohle funguje třeba u těch, nebo nějakou zkušenost, jak tohle funguje třeba konkrétně u těch živnostníků ve smyslu, protože ty jsi to vlastně předtím říkal, mluvil jsi o tom, že je trošku rozdíl mezi tím mít firmu a myslím, že jsi říkal podnikání, hádám, že jsi chtěl říct živnost, ano. To jsem o tom teďka přemýšlel, že jestli je mezi tímhletím rozdíl, protože znám vlastně lidi, kteří mají živnost a pracují s nějakýma lidma a oni jsou ti, kteří prostě rozdělují tu činnost a takhle, oni jsou ti, kteří s tím začali, mají jako zaměstnance, že jo. A máš nějakou zkušenost, jak to funguje tam? Protože dokážu si představit, že mám firmu, tak seženu někoho, kdo je prostě manažer, ředitel, hodím ho do té pozice, vím, že bude dělat tyhle věci, já se s ním potkám, plácnu jednou za týden, dvakrát za týden, pořešíme důležité věci. Ale jakožto živnostník, když jsem živnostník, který má zaměstnance, tak jakoby máš nějakou představu, jak potom tam se to dělá?
Tak ono je to prakticky furt stejný. Buď já jsem v té pozici, kdy jenom deleguju ty úkoly, deleguju tu práci na někoho jiného, pak prakticky by tu práci za mě mohl delegovat i někdo jiný, řekněme. Mm-hmm. Jo, a může to být třeba i jenom asistentka. A nebo jsem zkrátka v pozici, kdy já tu činnost musím vykonávat taky a to je pro mě vlastně ta živnost. A cílem je přesunout se z té živnosti, z té aktivní činnosti vlastně do pozice toho investora. Jo, který už vlastně jenom dozoruje, jenom dělá ten dohled a případně do toho jednou za čas zasáhne. Mm-hmm. A v tu chvíli ty tomu nemusíš věnovat tolik času.
Jasně, to spíš mě to zajímalo z hlediska toho, že jsem z vesnice a z podhůří a znám spoustu různých lidí, kteří to takhle mají a tam si nedovedu vlastně ani představit, že oni by si dovedli představit, že to třeba někomu předají, protože tam mně přijde, že u těch živnostníků tam je to na nich tak extrémně závislý, že je to až skoro nepředstavitelné to takhle měnit.
A ono většinou to jsou ty manuální činnosti, spíš bych řekl.
No,
je to těžký, prostě nejde to aplikovat vždycky.
Takže to máme to, aby ta firma teda na tobě nebyla závislá. A co tam je dál potom?
Tak určitě, když já chci připravit tu firmu na nějaké to předání nebo prodej, tak je potřeba mít v pořádku veškerou byrokracii. Jo, to znamená, ta firma by se měla zrevidovat úplně od samotného svého počátku až do dneška a mělo by se zkontrolovat, jestli tam jsou všechny účetní závěrky, jestli jsou správně zveřejněný, jestli tam máme všechny zápisy valné hromady, prostě to projít všechno, protože když jednou se ta firma bude prodávat, tak se nevyhneme takové fázi, které se říká due diligence, kde se právě procházejí všechny tyhle podklady. A je to přesně o tom, že my si domluvíme nějakou cenovku mezi sebou, jo, čili tuhle firmu očekávám, že ji prodám za 50 milionů, už jsme si tak nějak řekli, že to asi něco takového bude. No a když se sedne tady právě na due diligence, koukneme do těch papírů, začneme procházet veškerý tyhle byrokratické věci, tak už ta cenovka se může jenom seškrtávat dolů. Zkrátka, jakmile se najde nějaká závada, tak milion dolů tady a jedeme. A nakonec se může stát, že skončíme na mnohem nižších číslech. Jo, takže to je jako hrozně důležitý mít tohle všechno v pořádku. A nemyslím si, že to je něco, co by se mělo jako pak dohánět na poslední chvíli. Zkrátka, ta firma už by od prvopočátku měla fungovat jako správně, všechno evidovat, všechno ukládat do archívu. Prostě mělo by to být všechno v pořádku.
Vlastně tahle kontrola už jenom takový jako double check, jestli to opravdu se dělalo správně. Takže samozřejmě, že jo, mít papíry správně od začátku je asi ideální varianta.
No, bohužel ty starší firmy to třeba nemají, protože ty zákony se různě měnily, přicházely nové novelizace, nové povinnosti a zkrátka oni se na to třeba pomalu adaptují, takže běžně u těch postarších firm právě třeba z těch 90. let, z roku 2000, tak tam většinou to jako pokulhává, co se týče těch historických věcí, ale jako teďka aktuálně, tak už to spíš drží jako ve správnosti, bych řekl.
Já s tímhletím teda nemám tak úplně jako přímou zkušenost, ale nedovedu si úplně představit, když si vezmu 20 let starou firmu, postupně vlastně od začátku kontrolovat účetní věci a takhle, když vlastně vím, že za tu dobu se to 10x všechno změnilo a vědět, že tohle je zrovna v tom roce, kdy tady ta varianta byla správně a tohle už je v roce, kdy ta varianta jako je nesprávná, jakože to mě poměrně děsí, takže.
Jako osobně si myslím, že třeba každých 5 let bych si na to měl hodit očko, jestli je všechno v pohodě a případně to doplnit, protože těch 5 let ještě do historie já trochu vidím, pamatuju, ale jako 20 let dozadu, tak asi fakt nevím, která by je.
Tak je to podobný, jako že bych si na konci měsíce nebo na začátku měl zkouknout na svůj rozpočet, co tam bylo, nebylo, protože za půl roku už nebudu vědět. Že? Takže je to pořád to samý.
No, možná bych k tomuhle ještě zmínil, co je vlastně docela podstatný, když jsme tady řešili tyhle starší firmy z těch 90. let a podobně, tak tyhle firmy vlastně vznikaly za cílem nějakého zisku, řekněme, ale nebyly tam ty manažerské metody, které máme dnes, které se běžně používají, to znamená, ty firmy třeba nemají vytvořený business plán, nemají ty exit plány a tak podobně, což může být i kámen úrazu právě, když dojde na to lámání chleba, kdy třeba začne selhávat to zdraví, nebo dojde čistě ta energie, anebo prostě prozřu, že tu firmu se jí chci zbavit. Jo, protože ta firma zkrátka na to nebude tak dobře připravená, jako nějaká ta novější firma, která řekněme, že funguje třeba jenom 10 let, ale už od počátku má jasně stanovený ten business plán, má ty exit plány a celou dobu byla připravovaná k tomu, že když já jednou od té firmy dám ruce pryč, tak bude fungovat jako samostatná jednotka. Jo, takže u těch starších firm se to možná někdy dělá trošku hůř, protože na tohle se tolik nemyslí. A mnohdy se ani nezvažuje ta varianta, že jednou bude potřeba tu firmu předat dál anebo prodat.
Je pravda, že když o tomhle tom mluvíš, tak je pravda, že jaký z toho mám já pocit, který je vlastně poměrně laický v tomhle tom smyslu, ač v rodině, že jo, máme jakoby firmu a tak podobně. Takže vlastně mám pocit, že ty firmy, které jsou 20 let, 15 let starý, nebo jsou z 90, tak se tam vlastně moc jako nepočítá s variantou, že by se to vůbec mělo prodat. Že prostě ty lidi počítají s tím, že to předají. A pokud to nepředají, tak vlastně nevím. Že jo? Prostě vím, že mám tu firmu, vím, že ji prostě předám do rodiny a pokud to nepůjde, tak vlastně nemám žádný další plán. To mně přijde, že má jako spoustu lidí, ale dneska už se ty firmy zase dělají tak, že se prostě počítá s tím prodejem. Takže co znám jako takhle mezi lidma, tak je pravda, že tohle to je poměrně jako častý jev, že dneska už se to opravdu řeší a za mě je to správně, že jo? Mít business plán, vědět i jaký je, kde je ta zlomová hranice, kdy třeba to prodat nebo kdy mě to bude dávat smysl prodat. Ale v těch starších firmách je pravda, že buď ten business plán vůbec neexistuje. Nebo minimálně tam chybí ta varianta toho, co se s tím stane a kdy to budu řešit.
Přesně tak. A on existuje ještě ten extrém, že vznikají různé startupy s čistým záměrem rychle začít generovat čísla a prostě na horizontu 5, max 10 let tu firmu prodat se ziskem. Jo, to je zase druhý extrém. Do toho bych se úplně nerad jako nějakým způsobem uvrtal, ale je fakt, že třeba co se týče našich firm, tak my jsme dali závazek, že 20 až 30 let zvládneme tu firmu jako nějakým způsobem tlačit kupředu, takže tu energii budeme do toho investovat a pak se zkrátka uvidí, jestli to číslo budeme posouvat dál, pokud ta energie pořád bude dostatečná, tak to problém není, že jo. Ale vlastně na horizontu těch 20-30 let ta firma by měla být dostatečně samostatná a připravená na nějaký předání, případný prodej. Prostě měly by tam být nachystaný ty zadní vrátka, ty exit plány, kdyby náhodou to zdraví už třeba nefungovalo.
Jasně. Vím, že chci do 50 tu firmu držet, takže vím, že prostě ve 40 bych měl začít přemýšlet o tom, jestli je ta firma na mě závislá, jestli jsem závislý já na ní, a v 45 už začít přemýšlet o tom, jak by se to případně dalo dělat, kdyby náhodou ta energie nebo zdraví nebylo. Že?
A já k tomu mám taky obrovský citový pouto, ale vlastně jsou dvě varianty. Buď já tu firmu fakt nechám prakticky samozlikvidovat tím, že už nebudu mít dostatek energie na to, tak ona prostě skončí. Takže sice si to dítě ponechám u sebe, ale bude mrtvý. Jo, tak to prostě je. Bohužel zní to hnusně, ale je to tak.
A nebo, je to tvrdý přirovnání, ale vlastně dává 100% smysl.
No, nebo já tu firmu můžu někomu předat nebo jí prodat a pak můžu sledovat, jak se ta firma posouvá dál. A můžu být u toho, jak ta firma se znova rozrůstá, expanduje třeba do dalších zemí a tak podobně. A můžu si říct, tyjo, na počátku jsem byl já. Tohle všechno je díky mně.
Zase teď nechci jako nikoho urazit nebo nikoho hanit, ale myslím si, že tuhle tu mentalitu nemá tolik lidí jako tu mentalitu, jakože tohle jsem mohl být já a dělá to někdo jiný. To mám pocit, protože bavil jsem se s víc lidma, který firmu prodali, ne který chtějí prodat, který firmu prodali, a vlastně oni to říkali tím způsobem, že pro ně byla zvláštní představa, že to prodají a budou vědět, že ta firma prosperuje, ale už ne pro ně, už pro někoho jiného. A vlastně to, že oni z nich dostali zrovna tady, to bylo v řádech teda stovek milionů, ale to, že oni z ní dostali jako ty peníze, tak už to pro ně jako vlastně nebylo, to jim bylo jedno, důležité bylo, že viděli tu firmu a ta firma prosperovala a oni si neřekli, jo, na začátku jsem byl já, oni si řekli, no, ale to jsem mohl být já teďka.
Blbý je, že prostě oni by tu firmu už dál neposunuli pravděpodobně, jo, a většinou i když se takhle řeší třeba nějaká firma, malou obchod, velkou obchod, tak když tam přijdou ty noví zájemci, tak začnou vykládat, no jo, vy nemáte ani webové stránky, ty prostě zavedeme, e-shop to dneska musí být, marketing, sociální sítě. Ty původní majitele by to nikdy neudělali, ale tohle jsou právě věci, které tu firmu posouvají dál a nejsou to jediné věci, těch věcí je spousta. Ale to právě o tom, že ti noví majitele jednak můžou mít kapitál dostatečně, aby to zase někam posunuli, ale druhak mají na to třeba ten čas, tu chuť a chtějí to posunout dál a chtějí na tom samozřejmě taky vydělat. Jo, což vlastně to zařídí, že ta firma bude dál prosperovat.
Zároveň teda je pravda, že když prodáváš firmu třeba v 60, tak ta pravděpodobnost, že budeš mít jako v merku sociální sítě a podobné věci, nebo moderní marketing, který se hejbe jako extrémní rychlostí, tak je menší, že jo. Protože ty lidi většinou jako je to záměrně, se tomu vyhejbají, já se tomu vůbec nedivím, protože to je za mě ideální varianta, ale je pravda, že potom jako ta nová firma může mít, nebo noví majitelé můžou mít jako spoustu způsobů, jak to vlastně pušnou dopředu.
A třeba i mnohdy zkušeností, protože můžou být ze stejného oboru, takže vlastně můžou takhle fúzovat dvě firmy a získat si i větší podíl na trhu. Prostě ty možnosti tam jsou.
Tak jo, trošku se posunem. Říkal jsi, due diligence bylo poslední. Co přichází potom?
Prakticky chtěl jsem zmínit jednu věc, která mě teď vypadla z hlavy. Takže my jsme se bavili o tom, kdy, jak by ta firma měla být trochu připravená a co se týče té byrokracie. Přemýšlím, co bych ještě zmínil.
Myslím si, že vlastně se tam asi zmínilo všechno, krom toho samotného prodeje. To by mě ještě zajímalo totiž ten samotný prodej, hledání zájemců, jak se tohle
to
dělá.
Jasně, to je dobrá věc tohle si říct, protože ten prodej je hodně citlivý téma. Jo? A je dobrý v těch prvních fázích to prostě držet v tajnosti, čili i v nějaký anonymitě, mlčenlivosti. Většinou, co se týče toho prodeje, když už jsem fakt rozhodnutý nebo mám tu firmu připravenou na ten prodej, tak se oslovují nějaké významné firmy jako napřímo, ale třeba anonymně, kteří podobné podniky skupují tady v republice, nebo kteří třeba by mohli mít zájem ukousnout si další podíl na tom trhu. Jo, takže je dobrý pak připravit takový základní profil té firmy, která se má prodávat, který je anonymní, to znamená, není tam ta firma, ale je tam vlastně obor činnosti, čím vším se zabývají, kolik mají zaměstnanců a tak podobně. A to se rozposílá těmhle firmám, aby vůbec projevili, jestli mají nějaký zájem. Jo, protože pokud neprojeví zájem, tak prostě bohužel asi se to bude blbě prodávat a třeba v dnešních podmínkách ty prodeje moc nejdou, máme drahý kapitál, takže se to dělá blbě, ale pak je to dobrý ukazatel k tomu, že něco se musí změnit a musí se na tom zase pracovat trošku dlouhodobě. Protože fakt prodej není o tom, že bych si řekl, hele, zítra to prodám a bude to. Ale ono
hodím to na bazoše.
Když je ta firma dokonale připravená, tak je to proces třeba na rok, řekněme, ale když připravená není, tak to může být na 5 let a ještě je varianta, že se třeba nikdy neprodá. Bohužel může se to stát. Jo, takže je dobrý na tohle myslet a dělat to s tím předstihem časovým. Takže máme profil firmy, rozpošle se, zjistí se, jestli je nějaký zájem, anonymně, a pokud se zjistí, že nějaký ten zájem je, tak pak se vypracovává už takový důkladnější profil, který už není anonymizovaný, to znamená, už se začíná přímo vyjednávat s těmi firmami. Ideální je, když je to za nějaké mlčenlivosti. Jo, a ještě je furt dobrý, když v téhle fázi o tom třeba nevědí ani ty zaměstnanci. Jo, a nevědí o tom ani ti dodavatelé a odběratelé, protože já nechci, aby mě to poškodilo nějakou tu dodavatelskou síť, kterou jsem dlouhodobě budoval, takže ideálně je všechny tyhle věci řešit anonymně. Proto je důležitý nedávat to nikde na internet, prostě prodávám firmu, jo, nebo nedávat to na ty tržiště, to je fakt jako až ten poslední scénář, když už nevím, co s tím. Jo, takže je potřeba k tomu přistupovat opatrně, je to citlivý téma. Takže pak už se vlastně posílá nějaká tady ta nabídka, kde už máme třeba i očekávání, co bychom za to chtěli jako dostat, co se týče financí, jaký závazky třeba dokážeme poskytnout, jestli já s tou firmou ještě můžu fungovat třeba rok, dva na nějaké pozici ředitele, a pak se očekává právě, jestli dostanu nějaké protinabídky, anebo jestli už půjdeme na to vyjednávání a na to due diligence. Jo, takže tohle je takový to kolečko, který by mělo proběhnout, a zkrátka, když já dostanu nějakou solidní nabídku, kterou bych odsouhlasil, která se mě poměrně dobře líbí, projdeme tím due diligence, všechno tam je v pohodě, už tam nejsou žádný osekání velký, tak pak vlastně si plácneme s tou protistranou. A tím to nekončí. Tím to zkrátka nekončí. Většinou se to nastavuje tak, řeší to transakční právníci, podepisují se k tomu smlouvy, všechno okolo, a většinou se to řeší tak, že já jakožto původní majitel dostanu nějakou zálohu a zavazuju se na x let, 2-3 roky, může to být třeba v extrému 5 let, že ta firma zkrátka bude fungovat a bude vykazovat nějaká čísla tak jako doposud. Pokud by to nevykazovalo ty čísla, nebo třeba ta firma šla do kopru, tak vlastně může se stát, že mě dál ty peněžní prostředky začnou osekávat. Jo, prostě dává to smysl, i ta protistrana se chce trošku bránit, kdybych náhodou třeba ty čísla nějak jako zveličoval, kdybych tam něco zatajoval a tak podobně.
Jasně.
Takže je to poměrně důležitý na tohle taky myslet. Takže tím to zkrátka nekončí, je to dlouhodobý proces.
Ještě se zeptám vlastně na to, jak je to s těma penězma, který já bych měl dostat. Vymyslím si číslo, prodám firmu za 50 milionů. selský rozum říká, že pravděpodobně mi nepřijde druhý den na účet 50 milionů. Hmm. Jak je tohle to řešený?
Většinou dostaneš nějakou zálohu právě. Funguje to podobně jako při nákupu nemovitosti, čili nejdřív se musí podepsat tady nějaká úschova, pak se to přepisuje na tom katastru, takže tady se to přepisuje v tom rejstříku a až budou zapsaní noví majitele, tak vlastně dostaneš nějakou tu zálohu jako uvolněnou. A pak už je to o tom, že třeba se to rozpočítává na každý rok, anebo to můžeš dostávat i kvartálně. Jo, to už je hrozně individuálně, jak se tohle nastaví. Uh-huh. Takže hrozně záleží, no.
Jasně. A většinou to je prostě na nějakou dobu. Hmm. A ještě možná vlastně poslední věc, která za mě je důležitá. Pokud já nejsem schopen nějakým způsobem tu firmu udělat plně nezávislou na sobě, je možnost jak tohle to řešit, protože jsem samozřejmě slyšel, že se dá, že vlastně spoustukrát ten majitel v té firmě zůstane. Mm-hmm. Ne nutně vlastně z jeho vlastního rozhodnutí, ale protože prostě je to potřeba. Jaký jsou tady ještě úskalí?
Tak buď tam můžu zůstat já jako původní majitel na nějaké pozici zkrátka, může to být právě třeba ten obchodní provozní ředitel, nebo spíš provozní, kdo ví, s nějakým závazkem x let. A nebo je varianta, že postupně to budu třeba předávat nějaké jiné osobě, jinému zaměstnanci, který se toho vlastně po mně ujme, ale budu ho třeba v extrému 5 let muset zaučovat a připravovat na tu pozici. I co se týče té samotné transakce, když já tam takhle fungovat, tak bych měl dostávat alespoň nějaký tržní příjem, tržní mzdu, takže je to samozřejmě součástí tohodle. Ale pokud tam jsou nějaké osoby, na kterých je ta firma závislá, tak většinou to právě odečítá tu cenovku, kterou já za to dostanu. Jo, prostě nejlepší je, když ta firma je naprosto soběstačná, já ji můžu jenom takhle přepsat a funguje.
Jasně, je to ideální
a bude prosperovat a jenom do toho někdo bude kecat, tady uděláme tohle nově, protože to zvýší čísla, bude prosperovat, super. Úplně ideální scénář.
Ještě když mluvil o té cenovce, tak taková věc, na kterou bych se asi jako měl zeptat, myslím si, že to každýho zajímá. Co bych měl udělat pro to, nebo jak to udělat, abych měl tu cenovku za tu firmu co největší? Samozřejmě krom toho, že budu mít pořádku papíry, budu mít takové věci. Co se pro to dá udělat, například jako nějaká výpomoc a tak podobně?
Je to výborná otázka. Tady je důležitý, aby ta firma vykazovala pěkná čísla. Jo, to znamená nejen, že já je třeba chci nějak přikrášlit, samozřejmě při tom prodeji je chci přikrášlovat, když to jde, reálně teda, nechci tam lhát, ale ta firma by měla vykazovat zisky. To znamená, že by měla mít kladné hospodářské výsledky a nejhorší, co se vlastně setkáváme s tím je, že ti zaměstnanci, ti majitelé si vyplácí obrovské mzdy a neoptimalizují. Což vlastně vede k tomu, že všechny peníze se vytahují vlastně v mzdových osobních nákladech a ty hospodářské výsledky jsou prakticky nulové. Jo, a to je vlastně problém. Takže vzbuzuje to otázky, proč si ti majitelé nevyplácí podíl na zisku? Proč mají hospodářský výsledek nula? Jo, protože právě od toho hospodářského výsledku se většinou odvíjí ta cenovka, kde já můžu zpravidla očekávat, že to bude třeba 7-10 násobek toho hospodářského výsledku. Takže pokud my tam máme prostě 100 tisíc, tak jako reálně já tu firmu prodám možná do milionu a budu rád, jestli vůbec. Jo, to je firma, která v úzovkách nevydělává. Já z toho mám tu mzdu, ale jako to nejsou úplně hezký čísla.
A jak se v tomhletom případě bere jakoby nerozdělený zisk? Protože to mě napadá jako první argument, který bych jako podnikatel řekl, jakože jo, já jsem, vyplácím si mzdy, ale mám tady jako ohromné množství jako nerozděleného zisku. Tak,
pak je otázka, jestli ty peníze někde jsou. Protože samozřejmě ty peníze nikde být nemusí a to je špatně, na to se stejně přijde.
No, jasně,
ale
to
ideální scénář je
v rámci teda toho samozřejmě, že ta byrokracie je jako správná, když tam nejsou žádný chyby nebo záměrný obfusky samozřejmě.
Nejlepší případ je, když každý rok se vyplatí ten podíl na zisku a ten nerozdělený zisk tím pádem je nula, ale vlastně došlo k té výplatě. To totiž znamená, že ta firma generuje peníze, je v takzvaně, je to taková ta dojná kráva, řekněme. Takže dělá to ryto, vytahuje to peníze, vydělává. To je dobrý signál. Pokud tam ten nerozdělený zisk je kumulovaný a není vyplácený, nemusí to být špatně, ale ty peníze tam musí být k dispozici. Aha. To znamená, lusknutím prstu si je vytáhnu. Pro toho prodávajícího, ten by měl ty peníze si vyplatit. Jo, protože to jsou jeho peníze. Takže ten by si je správně měl vyplatit, což zase udělá to, že nerozdělený zisk bude nula, ale došlo k výplatě podílu na zisku.
Jasně.
Takže dlouhodobě, když se tam kumuluje ten nerozdělený zisk, tak výsledek hospodaření je kladný, takže zkrátka tam musí ta firma něco generovat, vydělávat a jenom prostě si to nechtěl třeba vyplácet, chtěl to nechat ve firmě jako nějaký backup, kdyby náhodou bylo potřeba přijmout větší zakázku nebo něco takového. S tímhle jako ty firmy občas trošku špatně pracují, protože mnohdy se do toho sunou ty vlastní peníze těch majitelů, anebo právě ty nerozdělené zisky, ale spíše efektivní pracovat třeba i s tím cizím kapitálem, řešit to nějakým provozním úvěrem a tak. A to se možná na to podíváme zase v jiném podcastu.
To určitě bych dal na jindy, protože to si myslím, že je taky zajímavý téma. Jenom aby to bylo, protože já jsem se v tom začal trošičku ztrácet, vzhledem k tomu, že jsi to řekl úplně super do detailu. Jde teda o to, že když já ten, protože vím, že se to hodně často řeší, ten nerozdělený zisk. Je to teda o tom, že když ten zisk tam je, respektive když tam ty peníze reálně jsou, tak to tu hodnotu vlastně zvýší, je to v pořádku. Ale když by tam byly papírově a pak se zjistilo, že tam nejsou, což samozřejmě je špatně, že jo,
tak jako by to tam nebylo.
Tak je to prostě problém.
Zkrátka, jako by to tam nebylo. Pokud já bych ten nerozdělený zisk té firmě nechal, tak prakticky o to si můžu navýšit třeba i tu cenovku. Protože si to vyplatí pak nový majitel.
O to mě šlo, jasně. Takže vlastně jde o to, aby ten nový majitel věděl, že ty peníze se buď vyplácí pravidelně, takže on to může očekávat, anebo tam jsou tyhle peníze, který ví, že se vyplatí, takže o to víc se to navýší.
Pokud v těch závěrkách je nerozdělený zisk a ty peníze neexistují, tak to znamená, že ta firma vlastně někde ty peníze si takhle bere a využívá je třeba na kup toho zboží, to znamená, že nemá dostatek peněz a negeneruje ty peníze. Aha. To je špatný signál. Jasně. Takovou firmu nechceš prodávat.
Takže na tohle určitě pozor. Máš ještě něco, co za tebe nezaznělo? Protože asi to zaznělo nic... poměrně dost, tak už jsem se začal ztrácet.
Asi mě nic konkrétního nenapadá, jako prošli jsme to všechno. Řekl bych, že i dost důkladně některé věci, takže zkrátka tu firmu bys měl připravovat jako dlouhodobě, ideálně to i plánovat a nalajnovat si to, co a jak, přizpůsobit tomu i ty daňový optimalizace, zkrátka nebrat si maximální mzdy, vzít si třeba jenom ty tržní mzdy nebo ideálně minimální mzdu a vyplácet si podíly na zisku. To je ideální varianta, obzvlášť, že tam nemusíš jako bejt a fungovat s tou firmou. A to jsou jako ty klíčové věci a pak si to jako uvědomit s dostatečným předstihem, že už jako na to tu sílu nemáš.
Takže vlastně jenom, když to trošku shrnu, důležitý je dokázat to, abych já na firmě zvládnul být, aby firma dokázala být nezávislá na mě. Mít samozřejmě v pořádku, mně přijde, že vlastně většina věcí, co říkáš, tak pramení z toho, že já mám v pořádku papíry a v pořádku účetnictví a zároveň dělám správně daňovou optimalizaci.
A firma proto, vydělává.
Jasně, proto, aby se dala ta firma dobře prodat, ale daňovou optimalizaci zároveň chceš dělat tak jako tak, takže prostě pokud tu firmu vlastně vedeš kvalifikovaně nebo to, tak by pak neměl být problém.
No, my jsme teď dělali revizi v jedné firmě, která vznikala kolem roku 2000 a tam přesně byl ten problém, že všechno se tahalo tou mzdou. A my jsme k tomu udělali ten důchodový audit, zjistili, jaký teda bude ten starobní důchod a tak. A najednou jsme si uvědomili, tyjo, my jsme tady odvedli tuhle ohromnou částku. Ale kdybychom optimalizovali, měli třeba jenom tu tržní mzdu, tak bychom tuhle částku každý měsíc ušetřili. A kdybychom to prostě spořili bokem, tak ten důchod by byl ne dvakrát větší, ne třikrát, ale pětkrát, šestkrát. Jo, a to je dost zásadní věc, že vlastně i ti majitelé těch firm právě na tohle by vždycky měli myslet. Jo, takže neříkám, že by se měli dělat nějaký věci, které jsou nelegální, to prostě ne, ale jsou věci, které jsou plně legální v souladu se zákonem a ty samozřejmě využívat efektivně chceme. Dává to smysl.
Jasně, je to další část podnikání, využívat efektivně jakýkoliv prostředky, kterými jsou daný, že jo. Samozřejmě, pokud to není samozřejmě nelegální, že to je jako, to určitě ne. Tak jo, já myslím, že jsme docela to téma vyčerpali. Těším se, až budeme probírat úvěry v podnikání a podobné věci. Takže já děkuju zase za tenhle ten vhled, bylo to dneska vyčerpávající úplně bezvadně. Děkujeme, že jste to sledovali všichni, určitě se podívejte i na naše sociální sítě, protože tam je spousta dalších informací, blogy a zároveň ještě mnohem víc podcastů, který už máme. A děkujeme, že jste nás sledovali, poslouchali a mějte se krásně. Čau, Michale.
Tak čau, Milane, nashledanou diváci.
Investiční disclaimer. Vision Capital neposkytuje investiční služby ve smyslu zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Pokud byste měli o investiční služby zájem, můžete využít oprávněného subjektu Wildman & Zilver Company. Podrobnější informace naleznete na našich webových stránkách nebo v popisku.